Hornega 13. ágúst 2026. Einlend. Síra á Kársnesi og óvissa á skólalóð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú andlát íslensks manns sem fannst á skólalóð Austurbæjarskóla laust fyrir klukkan 13 í gær. Ekki talið að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Til að fullirir að búið sé að bera kennsl á hinn látna og vísar í Unnar Má Ástórsson aðalvarstjóra en RÚV greinir frá því að næstu skref felist í því að bera kennsl á viðkomandi. Á Kársnesir rannsókn á manndrápi í varlargerðir á frumstigi. Pólskur ríkisborgari á 50-aldri lést eftir árás inni í húsi þar sem ekvotni var beitti. Heimildir herma að síru hafi verið skvett yfir manninn og hann stunginn. 13 voru handteknir og sitja 4 í gæsluvarðhaldið, 2 hér á landi, 1 í Póllandi og 1 á Spáni. Á sama tíma reyna miðlar að staðsetja almyrkvan í tíma. Morgunblaði fullirti fyrst að almyrkvi yrði 12. ágúst 2026 en sagði svo í annari frétt að hann hefði orðið korter í 6. RÚV fullirðir einfaldlega að hann hafi gengið yfir. Morgunblaðið fylgdi atburðinum eftir með 10 greinum undir merkinu almyrkvin í beinnið. Ellendu. Himnatungl í skýjaþykninu og hringir á launu. Almyrkvi á sólu átti að vera mál málana á vestanverðu Íslandi skömmu fyrir klukkan 18 í dag. En DVF bendir á að lítið hafi sést til dýrðarinnar í gegnum skýin nema helst á Vestfjörðum. Miðlar eru þó ekki á einu máli hvenar eða hvar fyrirbæri gekk yfir. Á meðan DVF fullirðir að almyrkvin hafi gengið yfir á örfáum mínútum frá Vestfjörðum klukkan 17.40 og 4 til Reykjaneskaga klukkan 17.40 og 9 segir Vísir einfaldlega að almyrkvin 12. ágúst 2020 og 6 gangi yfir vestasta og þéttbýlasta svæði landsins. Í Noregi var sýnin síst skári en þar áætla stjörnufræðingar að 80-85% sólarinnar hafi verið hulin. RÚV hefur eftir norska stjörnufræðinum Anne Mette Sannes að það gætu liðið 30.000 ár þangað til slíkt sést aftur sem verður að teljast nokkuð rausnarleg áætlun endurkomu tíma deildarmyrkva. Á sama tíma barst sú sprengja frá Portugal að knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez hafi gift sig í fámenni í Cascais. Mynd af 2 gullhringjum á Instagram með textanum sé rautt genægði til að miðlar teldu hjónabandinu líst yfir. Að lokum hafa skipuleggjendur Eurovisir honum hert reglur sínar fyrir keppnina í Búlgaríu á næsta ári. Þjóðir í vopnuðum átökum fá ekki lengur að halda keppnina og lágmarksaldur keppenda hefur verið hækkaður í 18 ár. Íþróttir. Ofurtölvur stress og Parísarstjörnur í Salzburg. Ofurtölvaski sport hefur lokið við að herma ensku úrvalsdeildina 10.000 sinnum og spáir því að Arsenal verði titilinn með 85,2 stigum á meðan þessar reiknifélar ganga vinna ensk stóllið í leikmannakaupum. Manchester United hefur sett hinn 21 árs gamla Lewis Hall í forgang og í óri Tyrelemans segist loksins hafa fengið tækifæri þar eftir viðræður árin 2019 og 2022. Mihail Oven telur hins vegar að Liverpool verði að fá Bradley Barcola frá Paris Saint-Germain til að eiga möguleika á titlinum. Sama Parísarlið tryggði sér ofurbikar Evrópu annað árið í röð með 2-1 sigrir á Aston Villa í Salzburg. Liði styrki sig enn frekar því ferran Torres fekk leyfi til að sleppa æfingu hjá Barcelona til að ganga frá skiptum þangað. Á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham endaði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í 12. sæti í sleggjukasti með kasti upp á 67,24 metra eftir að stressið tók yfir. Silja Kosonan frá Finnlandi vann með 70,28 metra kasti. Í sundlauginni í París bætti Sara Curtis heimsmetið í 50 metra baksundi kvenna þegar hún syndir á 26,63 sekundum. Tækni gervigrind. Milljarðaklúppur gervigrindarinnar og sjálfgefin ránirkja Amazon. Tæknirisarnir Google og OpenAI hafa báðir rofið eins milljars notenda múrin á mánuði með spjallmennum sínum Gemini og ChatGPT. Sundar PHI forstjóri Google fagnaði því á samfélagsmiðlinum XZ að Gemini væri sú vara fyrirtækisins sem hefði vaxið hraðast frá upphafir. Þetta í 14. sinn sem vara frá Google nær þessum áfanga en OpenAI var þó fyrra til þegar ChatGPT náði milljarðinum í júní. Á sama tíma og notendahóparnir stækka reyna aðrir tæknirisar að tryggja sér hráefni í áframhaldandi þjálfun líkana sinnar. Streymisveitan Twitk sem í eigu Amaoni hefur nú kynnt stillingu þar sem notendur geta afþakkað að myndbönd þeirra streymi klippur og spjall séu notuð til að þjálfa gervigreind móðurfélagsins. Kerfið þó þannig uppsett að sjálfgefið að gögnin séu tekin nema notandinn breyti því sjálfur. Miki Myndon, vöruþróunarstjóri Twitki, viðurkendi hreinskilnislega í beinu streymi að ef notendur þyrftu sérstaklega að samþykkja þjálfunina fyrir framumyndi einfallega engin gera það. Vísindi. Myrkvi yfir Evrópu og þröng á þingi í miðjuvetrarbrautara. Almyrkvið á sólu hóf vegferð sína á miðvikudag þegar skuggi tunglsins fjall á afskekkt norðurslóða héruð Rússlands og vestur hluta Íslands. Sjónarspilið heldur áfram til suðurs í átt að meginlandi Evrópu þar sem miljónir manna munu fylgjast með himninum þegar dagspyrtan víkur tímabundið fyrir myrkri yfir hluta Spánar. Þessi sjaldgefi viðburður hefur dregið til sín mesta athygli í vísindafréttum dagsins. Á sama tíma berast fréttir af öðruvísi þrengslum úr djúpum geimsins. Alþjóðlegt teimi stjörnufræðinga undir forystu Max Planck stofnunarinnar hefur greint þrjú risasvört hól í virkum samruna innan einnar og sömu vetrarbrautarinnar sem nefnist 140 og 84214. Er þetta í fyrsta sinn sem þrjú slík fyrirbæri finna saman í einni vetrarbraut þar sem efni fellur stöðutt inn í svartholin úr aðsóknarskífum þeirrar. Á meðan almenningur á jörðinni starir í forundran á hverfandi sólu minna vísindamenn á að í fjarlægum vetrarbrautum ríkir enn meira og varanlegra myrkur þar sem risasvartól keppast að gleypa nágræni sitt í þreföldu háskaspili. Hygggun, fréttaflutningur af Kársnesinu fylgir kunnulegu mynstrir. Samkvæmt lögreglu var árásin skipulögð en ekki tilviljunarkendi eða eins og yfirlögreglu þjón orðar Það ekki rangur maður í vitlausu húsi. Rannsóknin teygir sig til Europol og lögreglu á Spáni og í Póllandi vegna grunnsum skipulagða brotastarfsemi. Þetta annað alvarlega manndrápsmálið á Kársnesir á innan við árir. Í november 2025 var portúvalskur maður stunginn til bana á skjólbraut en samkvæmt áætlun fer aðal meðferð gegn grískum sakbotningi fram í september 2026. Svæðiskipulagið virðist halda áfram að þróast. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær rannsókn lögreglu á manndrápið á Kársnesi þar sem fjórir sitja í gæsluvarð haldi eftir árás með síru og eggotni. Á meðan fylgist almenningur með almyrkva á sólu sem fékk næstmesta umfjöllunina og dró fólk til Látrabjargs til að upplifa myrkrið. Þessi áhugir á himinkólfinu bergmálar árið 2010 þegar hugtakið eldgos reis hæst í íslenskum fréttum. Að lokum gifti knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo sig í fámenni í Portugal. Við fylgjumst með himninum og stjörnunum á meðan jörðin heldur áfram að snúast í sínum kunnulegu brautum.